SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Wonderful
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ
วิวันค่ะ
สแตมค่ะ
คอยค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้เราก็อยู่กันใน EP หมวดความรักเนาะ
เฮ้ย
ตอนนี้ EP 14.1 ของพลอยนะคะ
ตอนนี้เราสามคนก็เป็นสาวโสดอะเน
า
ะที่จะมาพูดเรื่อง EP ความรักกัน
ใช่
พอเรานึกถึงความรักเนี่ยเราก็จะนึกถึงแบบความสัมพันธ์การเป็นคนคุยเป็นแฟนไปจนถึงการแต่งงานใช่ไห
ม
แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องมีแบบแหวนเนาะเออแบบคลาสสิกมากๆแล้วพอเวลาเราแต่งงานอ่ะเราก็จะใส่แหวนไว้ที่นิ้วนางประเด็นเลยก็คือทำไมการใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยมันถึงเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานสัญลักษณ์ของแบบความรักไปได้คือจำได้ว่าแบบตอนเด็กๆชอบใส่แหวนแบบชอบใส่สารพัดของกุ๊กก
ิ๊ก
แต่ว่าแบบว่านิ้วหนึ่งเลยที่จะแบบเว้นไว้อ่ะแล้วก็ไม่กล้าใส่ก็คือนิ้วนางข้างซ้ายพอได้ยินมาตลอดว่าเอ้ยถ้าเราใส่นิ้วนางข้างซ้ายก็คือแบบเราแต่งงานแล้วนะอะไรเงี้ย
ใช่นี่ก็คือแบบตอนเด็กๆก็ชอบใส่แบบอัคเซสซอรี่เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าก็เหมือนมีเพิ่งได้แหวนอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยเมื่อไม่นานมานี้แล้วคุณยายก็บอกว่าคุณยายให้แหวนมาแล้วคุณยายบอกว่าเนี่ยใส่นิ้วนางข้างซ้ายไปเลยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมายความอะไรแต่ว่าก็ใส่ไปโดยที่แบบก็ลืมไปเลยว่าความหมายมันคือแบบแต่งงานแล้ว
เอ้ยคือเคยแต่แบบตอนเด็กๆอ่ะแบบใส่แหวนแล้วใส่นิ้วนางข้างซ้ายอ่ะแล้วพ่อแม่ก็จะแบบเฮ้ยใส่นิ้วนางข้างซ้ายมันจะแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่เคยเห็นบอกว่าให้ใส่นิ้วนางข้างซ้ายมาก่อน
จริงแบบไม่รู้นี่ก็แบบล่าสุดก็เลยไปเปิดดูเว็บมาเลยอะไรเงี้ยว่าแบบนิ้วไหนหมายถึงดวงเรื่องอะไร
อ๋อใช่เรื่องนิ้วมันก็จะมีแบบความดวงความอะไรด้วย
ใช่แต่อยากมาฟังคำตอบของคุณพลอยค่ะ
แล้วมันก็เลยนำไปสู่ข้อสงสัยที่ว่าทำไมมันจะต้องเป็นนิ้วนางแล้วก็ทำไมจะต้องเป็นข้างซ้ายด้วยไม่ใช่ข้างขวายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาษาอังกฤษนิ้วนางก็ถูกเรียกว่า ring finger ด้วยซึ่งแบบมันก็คือแปลตรงตัวเลยว่าเป็นแหวนมันจะเป็นอะไรแล้วก็จะไปหาคำตอบกันนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนิ้วนางเนี่ยเราก็เกิดคำถามเล็กๆขึ้นมาว่าทำไมแหวนถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักหรือว่าการแต่งงานไปได้จากเว็บ Henry Meredithคือมีหลักฐานทางโบราณคดีระบุไปว่าแหวนแต่งงานมีมาตั้งแต่ 6,000 กว่าปีก่อนตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณคือเขาพบศพชาวอียิปต์โบราณน่ะที่ถูกฝังไปพร้อมกับบางอย่างที่พันรอบนิ้วมือด้านซ้ายโดยสมัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแหวนเพชรหรือว่าแหวนทองแบบที่เราเห็นกันตอนนี้เนาะแต่ว่าแหวนน่ะจะทํามาจากวัสดุทางธรรมชาติพวกพืชหรือว่าหนังอะไรเงี้ยแล้วถึงพัฒนามาเป็นโลหะแล้วก็เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรอะไรแบบนี้ตามที่เราเห็นกันในปัจจุบันซึ่งจากเว็บ Laura Prechong เขาบอกว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเชื่อว่าวงกลมคือสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์เพราะว่ามันไม่มีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดจบแหวนก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แทนความรักที่เป็นนิรันดร์และก็การแต่งงานซึ่งมันเป็นความผูกพันที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนี่โรแมนติก
อินฟินิตี
้อินฟินิตี
้
กลับมาสู่คำถามของเราดีกว่าแล้วนิ้วนางเนี่ยมันนำมาสู่ของเรื่องความรักได้ไงย้อนกลับไปในสมัยที่โบราณมากๆคือเขาเชื่อกันว่านิ้วนางข้างซ้ายอ่ะมีเส้นเลือดที่ต่อตรงถึงหัวใจเลยอารมณ์ประมาณว่าการใส่แหวนที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่นิ้วนี้อ่ะมันคือแบบการสื่อถึงหัวใจโดยตรงอะไรแบบนี้เขาก็เลยตั้งชื่อเส้นเลือดนี้ว่า Vena Amori เป็นภาษาละตินแปลว่าแบบ Vein of Love หรือว่าแบบเส้นเลือดแห่งรักอะไรอย่างงี้แล้วต่อมาเขาค้นพบว่าจริงๆแล้วเส้นเลือดที่นิ้วนางอ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรต่อหัวใจโดยตรงขนาดนั้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่คนเขาแบบเชื่อกันแล้วก็ทำกันมานานแล้วแล้วก็เลยทำกันต่อๆไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเว็บ Thomas Jewelry นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยในศตวรรษที่16พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ของอังกฤษก็ได้ประกาศให้นิ้วนางข้างซ้ายเป็นทางเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับการสวมแหวนแต่งงานด้วยนอกจากนี้เนี่ยในเว็บ Sale Jewelry เขาก็บอกไว้ว่ามีบางประเทศด้วยนะที่สวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างขวาอย่างเช่นอินเดียรัสเซียเยอรมนีนอร์เวย์แล้วก็ประเทศแถบอเมริกาใต้และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นชาวคริสต์อ่ะก็จะยิ่งสวมที่ข้างขวาเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่ามือซ้ายเนี่ยมันไม่เป็นมงคลแต่ว่ามือขวาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อใจความซื่อสัตย์อะไรแบบนี้รวมไปถึงคนที่ถนัดซ้ายบางคนก็สวมแหวนที่ข้างขวาเหมือนกันเพื่อแบบเลี่ยงการสัมผัสสิ่งต่าง คือง่ายๆก็คือแบบว่าไม่อยากให้แหวนมันสกปรกง่ายหรือว่าเสียหายอะไรอย่างนี้ด้วยรวมไปถึงคู่รัก LGBTQ+ บางคู่ก็สวมแหวนที่มือขวาเหมือนกันเพราะว่าเขาเชื่อว่าการสวมแหวนที่มือขวาเนี่ยมันคือความซื่อสัตย์แล้วก็การแบบมีคู่สมรสแค่คนเดียวซึ่งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสวมแหวนมั่นไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายแต่ในไทยเราอะอาจจะไม่ค่อยเห็นพวกแหวนมั่นอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราจัดงานแต่งงานวันเดียวกับวันมั่นเลยเนาะซึ่งจริงๆอะการสวมแหวนมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่จะต้องสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายเท่านั้นห้ามเป็นนิ้วอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ความเชื่อเพราะฉะนั้นคือแบบมันก็แล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่แบบแล้วแต่ความสะดวกของเราด้วยอะไรเงี้ยว่าเราอยากจะสวมที่นิ้วไหนก็ขอแถมเรื่องเล็กๆเกี่ยวกับนิ้วนางหน่อยคือนิ้วนางเนี่ยมันเป็นนิ้วที่นอกจากที่จะใช้สวมแหวนแล้วการเจาะเลือดส่วนใหญ่อะเขาก็จะเจาะที่นิ้วนางด้วยเคยเจาะเลือดที่นิ้วนางกันปะ
เฮ้ยจริงเหรอ
เคยตอนที่เป็นไข้เลือดออกอะเขาจะมาเจาะเลือดที่นิ้วนางแต่จริงๆก็เจาะทุกอันเจาะทุกนิ้วนั่นแหละแต่ว่าที่จำได้เลยก็คือแบบนิ้วนางมันเจ็บอะไม่รู้ทำไม
คือบอกว่านี่เคยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เจาะแต่แบบพวกต้นแบบข้อมืออะไรอย่างเงี้ยเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เหมือนแบบ
ข้อพับ
เออใช่
แบบเวลาให้น้ำเกลืออะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ย
ไม่เคยเจอนิ้วมาก่อน
แต่ปกติกูแบบไปตรวจเลือดก็เจาะที่ข้อพับแขนเหมือนกันพอเจออันนี้ก็เลยแบบงงเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่เจอข้อมูลเนี่ยแบบบังเอิญเสิร์ชไปว่าทําไมนิ้วนางจุดๆแล้วมันก็ขึ้นมาว่าเป็นตัวเลือดของการเจาะเลือดอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปเจอมาก็คือเขาบอกว่าการเจาะเลือดที่นิ้วนางเนี่ยมันเรียกว่า capillary collection capillary มันคือแบบเส้นเลือดฝอยอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องเจาะที่นิ้วนางเท่านั้นน่ะแต่แค่ทางการแพทย์เขาสรุปออกมาว่าการเจาะที่นิ้วนางเนี่ยจะดีที่สุดสาเหตุเลยก็คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งอ่ะเป็นนิ้วที่มีเนื้อเยื่อต่อลงไปถึงฝ่ามือแล้วก็ข้อมือก็คือถ้ามันติดเชื้อขึ้นมาหรือแบบมีเชื้อโรคอะไรเข้าไปมันก็จะลุกลามได้แล้วเราก็จะไม่เจาะที่นิ้วก้อยด้วยเพราะว่ามันอยู่ที่ริมสุดแล้วก็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสนู่นนี่แล้วก็ติดเชื้อได้เช่นกันทีเนี้ยพอเหลือนิ้วกลางกับนิ้วชี้อ่ะเขาคิดว่าแบบนิ้วนางนี่แหละแบบมีโอกาสถูกกระทบน้อยที่สุดเพราะว่าแบบนิ้วชี้มันก็ยาวอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บกูรูสนุกด้วยนะคะคือพอเห็นข้อนี้อ่ะเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าหรือเพราะว่านิ้วนางอ่ะเป็นนิ้วที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆหรือเปล่าแบบแรกเริ่มเลยที่สุดอ่ะแบบก่อนที่จะเชื่อเรื่องเส้นเลือดเวนาอมอรีอะไรเงี้ยเขาอาจจะเลือกใส่แหวนที่นิ้วนางเพราะว่ามันจะได้ไม่สกปรกไม่เสียหายก็ได้แล้วก็ไปเจออีกประเด็นนึงน่าสนใจแบบแถมๆคือมันไปเจอข้อถกเถียงว่านิ้วโป้งเนี่ยนับเป็นนิ้วหรือเปล่าแบบว่าจริงๆในหลายประเทศอ่ะเราก็นับเป็นนิ้วอย่างประเทศไทยเราเองเราก็นับเป็นนิ้วใช่ปะแต่ว่าในภาษาอังกฤษอ่ะทางกายวิภาคเขาบอกว่านิ้วโป้งอ่ะมันมีกระดูกแค่2ช่วงคือแบบมีข้อต่อข้อเดียวแต่ว่านิ้วอื่นมันจะมี3ช่วงแล้วก็2ข้อต่ออันนี้นิ้วโป้งก็เลยแบบไม่นับว่าเป็นนิ้วอะไรแบบน
ี้เลยหรอเฮ้ยแต่เคยเห็นคนใส่แหวนที่นิ้วโป้งปะ
เคย
ซึ่งเราก็งงมากว่าเฮ้ยมันใส่แหวนที่นิ้วโป้งแล้วมันจะขยับนิ้วโป้งยังไง
นั่นน่ะสิแต่มันก็เท่เนาะจริงๆแล้ว
ใช่
ทุกคนคิดว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนิ้วแหวนกับความรัก
รู้สึกว่านิ้วโป้งเหมือนดาวพลูโตเลยอะ
อยู่ๆไ
งอยู่ๆมันก็กลายเป็นแบบว่า
โดนในประเทศ
ไม่ใช่นิ้วเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องแบบนิ้วนางข้างซ้ายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าความหมายมันก็ดูน่ารักดีอ่ะไอ้ที่บอกว่าเป็นแบบเส้นเลือดแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ย
ตอนแรกแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นแบบตัวเชื่อมกับแบบเส้นเลือดใหญ่หรืออะไรอย่างเง
ี้ยไม่คือจริงๆมันเป็นความเชื่อแต่คือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ
เอาหรอโอเคแต่ว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่พลอยบอกว่ารู้สึกว่านิ้วนางอ่ะมันเป็นนิ้วที่แบบไม่ค่อยได้ใช้กระทบอะไรเยอะก็รู้สึกเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างนิ้วก้อยก็คือจะกระทบอะไรต่างๆเยอะอย่าง
เช่นนิ้วก้อยเท้า
กลับไปฟัง EP 9ได้นะคะอะไรงี้หรือว่าแบบนิ้วกลางก็ดูแบบอยู่ตรงกลางไปเลยอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็คิดด้วยแหละว่านิ้วนางมันมีประโยชน์อะไรวะอะไรเงี้ยนี่เลยใช่
โอเคก็สำหรับ EP 14.1 เรื่องของนิ้วนางข้างซ้ายก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ต่อไปก็อย่าลืมฟัง EP 14.2 ของ V1 นะคะสามารถติดตามรายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่ได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย
บ๊ายบาย